Ankstesni tyrimai parodė, kad daugiau nei pusė lietuvių nesuteiktų pirmosios pagalbos bijodami pakenkti. Apie tai, ką gali suteikti ne tik teorinės, bet ir praktinės žinios, šiandien kalbuosi su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmosios pagalbos programos vyriausia instruktorė Agnė Jankauskienė. Labas rytas.
Labas rytas.
Tai pirmiausia, dėl kokių priežasčių dažniausiai pradedama lankyti yra pirmosios pagalbos kursus iš jūsų praktikos, ką dažniausiai girdite?
Na, iš tikrųjų, priežasčių yra daug, bet dažniausiai individualus asmenys pasakoja, kad atsitiko nelaimė, pasimetėm, nežino, ką daryti, tada supratom, kad vos mirus mūsų vaikui norim būti pasiruošę. Yra buvusi ir situacija, kurią neretai pasako per mokymus, kada mes patys įminome įmonę, siūlėme pirmos pagalbos mokymus. Viena iš įmonių pasakė, kad tikrai nenori, kad laiko tam nėra. Ta pati įmonė susisiekė su mums po mėnesio, kada jų darbuotojai atsitiko nelaimė. Tai niekas nemokėjo padėti ir žmogus neteko gyvybės, narė tada pasakė, kad norėtų pirmos pagalbos mokymą. Bet tai, ką noriu tom pasakyti, gaila, tačiau didžioji dauguma visgi ateina tik susidūrę kisveikis nelaimė.
Ne vienerius metus na įvairi statistika rodo, kad retas galėtų tą tinkamai suteikti būtent pirmąją pagalbą ir jūsų vat, dabartinis pavyzdys, ką kalbėjote tą įgarsiną dar kartą. Ar galima teikti, kad pastaruoju metu ši tendencija po truputėlį, kad ir nežymiai, bet vis dėlto Lietuvoje keičiasi?
Iš tikrųjų galiu pasipėti ir pasidžiaugti tom, kad jau paskutinius kartus, kalbinant žmonės ir klausiant, kodėl atvyko mokytis pirmos pagalbos, vis dažniau išgirsta sakymą, tai svarbu, aš noriu mokyti padėti. Panašu, kad po truputu, kad tikrai sąmoningumas auga. Aš tikrai manau, kad einam į gerą pusę, tačiau smarkiai per lietai ir labai liūdina ir tai, kad kitų įmonių pirmos pagalbos instruktoriai, kurie pažymėjimus be jokių mokymų tik susimokėjusi čia paštu, neva geriau nesikišti, kad daugiau nepadaryti. Visada šį mitą išgirstu, šitą mitą visada per pačius mokymus išgirstu ir atsakau į elementą tą patį, na, kas gali būti blogiau negu negrebuojantis žmogus, ar tai šonguliai lūžė, ar gėdas jausmas, na, tai visiškai nieko. Tad ką noriu tom pasakyti, kad kaip bebūtų, mes dar labai, labai lietai judam ir statistika rodo, kad 6,4% širdies sustojimo patyrusių žmonių vis neišgyvenam.
Ir turbūt čia galime atsiminti ir tuos atvejus, ar ne, kai irgi teko girdėti, kad jeigu gatvėje kažkas vat, atsitiktų nelaimė, ar ne, na, iš tikrųjų maža tikimybė, kad būtų šalia žmogus, kuris mokėtų suteikti pirmą pagalbą.
Tikrai taip. Ir iš tikrųjų, na, ta visa baimė daugiau atsiranda iš nežinojimų. Ir ką pastebėjau, kad ir pradžioje atvykę į mokymus, visada sako, ką mes čia veiksim, pas tos ketvirtos valandos, kaip čia viskas ilgai užtruks ir taip toliau, gal čia galima sutrumpinti tos mokymus, bet iš tikrųjų jau po mokymų viskas apsiverčia užtinkojom ir žmonės dėkoja ir dar nesu girdėjusi, kad kažkas gailėtųsi išmokęs gelbėti gyvybę. Tai iš tikrųjų ir esu sutikusi atėjusiu atnaujinti jau savo žinias, mano buvusių mokinių, jeigu tai galima juos vadinti, kurie labai savimi didžiausiai sugebėjo, sako, kad ir paantrina, kad tikrai, kai žinai, ką daryti, tai tu imi ir darai. O kai nesibuvęs mokymuose, tu pasimeti ir va tada ta didelė baimė ir na, dažniausiai sukelia visas psichologinės problemas, dėl kurių ir sunku perlipti visus barjerus ir padėti žmogui.
Kalbant apie pirmosios pagalbos kursus, na, Lietuvos Raudonasis Kryžius nėra vienintelė organizacija, be abejo, kurie tokius kursus rengia, bet bendraja prasme, ar vis dėlto Lietuvoje dar tokie mokymai vykdomi tik daugiau tuo teoriniu lygmeniu, ar mes jau galim kalbėti po truputėlį, kad na, daugiau laiko investuojama visų įmanomų resursų prasme ir į praktinius mokymus?
Na taip, čia galbūt daugiau galėčiau komentuoti apie Lietuvos Raudonojo Kryžiaus organizuojamus mokymus, nes kai būtų teoriškai, manoma, kad pagal sveikatos apsaugos ministerijos įsakymą praktinė dalis privalo būti kontaktinė. Tačiau po mokymų neretai žinau, kad turėtų uždrausti teorinius mokymus internetu su pažymėjimu, na iš tikrųjų tokių ir negali būti. Na bet jie yra. Taigi pas mus mokymai prasideda daugiau nuo tokių motyvacinių žodžių, kad kaip bebūtų saugiausia nelaimingo atsitikimo nutinka namuose, kad nehiperbolizuojant tai gyvybiškai svarbus mokymai. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus mokymai vyksta kontaktiniu būdu, tik kontaktiniu būdu. Instruktorius pradžioje papasakoja teoriškai, tada visą pateiktą informaciją pritaiko konkrečioje situacijoje pavaizduojant. Tuo tarpu kiekvienas dalyvis turi pakartoti veiksmų seką. Kas įdomu, pradžioje visada pasigirsta replikas, neva irgi čia reikia visiems 12 minučių tą patį per tą patį kartoti, tačiau tik patys prie artėja prie tariamai to nukentėjusio asmens, pasimeta ir pamato, kad viskas teoriškai šalies atrodo labai paprasta ir visgi reikia būtinai pačiam pabandyti, kad suprasti, kokia ta veiksmų seka. Ir mokymai pagal sveikatos apsaugos ministerijos sakymą turi vykti 8 akademinės valandas. Kaip žinome, na, ir gandai tokie, ir aplinkui matome, ir tie, kurie dalyviai pas mus atvyksta, pasako, kad, na, 15 minučių mums dalino pažymėjimus ir štai turėjau ir nieko neišmokau. Tai mes, sakykime, tą laiką esam sutrumpinę, bet mes ir pamažinom skaičių iki 12 asmenų, kad tiesiog mažiau chaotiški būtų mokymai, mažiau asmenų ir tada daugiau skiriam dėmesio individualiai ir atsakom visus skiriančius klausimus.
Ar bendra ta pirmosios pagalbos, na, kursai, jie sistema, ar ne, ta visa politika, ar ne, pirmosios pagalbos teikimo yra Lietuvoje visur ta pati, jinai yra struktūruota ir aišku, kad ir vienoje ir kitoje organizacijoje daugiau mažiau mokymai bus panašūs, ar gali vis dėlto kažkokie skirtumai būti?
Yra, taip, kaip ir minėjau, sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas, pagal kurį, na, yra tam tikros dalys, kurios privalo paminėti mokant pirmą pagalbą. Na, ir yra paskirstytas laikas, kiek turim skirti teoriją, kiek praktikai. Bet tam tikra prasme, sakykime, toks griaučiai tikrai yra taip, kokie turėtų būti vis. O jau, sakykime, kai mes pateikim tą informaciją, kokią mes metodiką naudojame, čia jau tikriausiai kiekvienos organizacijos ir įmonės klausimas. Bet iš tikrųjų taip, kalbant apie praktiką, visur privalo jis būti daugiau negu pusė viso laiko.
Na tai dabar galime pakalbėti apie pačių pirmosios pagalbos kursų trukmę, ar ne, ir kas į tuos kursus įeina, tai gal šiek tiek, na, trumpai papasakokite, ar ne, ko ten galima tikėtis, ir aš taip įsivaizduoju turbūt, kad žmogui vienas pradžioje turbūt esminių klausimų yra, kiek čia laiko man jau reikės skirti būtent tokiems kursams.
Taip, iš tikrųjų, pas mus galima sakyti mokymais vadinam, kadangi sutikimas būna vieną kartą, matom, yra įmonių, kurios dalina per kelis kartus, viena dalis būna patikta, na, nuotoliniu būtų teoriškai, tada susitinka praktiškai, na, arba kaip ir minėjau, būna visai. Konkrečiai pas mus viskas vyksta kontaktu, tam, kad kiek įmanoma, na, galėtume ir paaiškinti, ir atsakyti visus klausimus, ir tvarkyti užmėgsti, tai iš tikrųjų, sveikatos apsaugos ministerijos įsakymą numatyta 8 akademinės valandas, mes konkrečiai darome pus 4 valandos, bet kaip ir minėjau, tai yra todėl, kad mes per pusę sumažinom grupės. Tai pagal įsakymą turėtų būti ne daugiau 24 asmenys vienai grupiai, tuo tarpu mes turime tik 12 asmenų, tai iš tikrųjų 3,5 valandos 12 asmenų grupiai, tai tikrai, na, labai optimalus laikas ir tikrai matom, kad dėl to pasiekėm puikių rezultatų.
Jūs jau šiek tiek užsiminėt apie atgalinį ryšį, kurio sulaukėt, ar ne, kad žmonės pakeičia savo nuomonę, bet ar būna va, tokių patirčių, ar ne, kai ateina ir sako, na, aš tikrai, aš buvo, kur aš panaudojau tą pirmąją pagalbą, į tuos įgūdžius, kuriuos gavau, ar tokio atgalinio ryšio būna?
Tikrai taip. Vienas galbūt įsimintinesnis atvejis, kada jaunas vyrukas žinias apie stuburo traumą panaudojo pats sau, įvykus avarijai ir nukritus nuo motociklo, nebejautė galūnių, suprato, kad tai yra stuburo trauma. Na ir kadangi žinojo, kad reikia, na, svarbiausia čia nedėti, nesukti galvos į šoną, visiems aplinkui šaukė, kad jo neliestų ir laukė pagalbos. Na ir jis dabar puikiai vaikšto ir susitikom, na, sakykime, jau pasikartoti visą informaciją ir sako, kad panaudojau ir tikriausiai būčiau galbūt kitaip pasielgėsi, būčiau nežinojęs.
Sugrįžtant dar prie ankstesnių tyrimų, susijusių su pirmąja pagalba, kurie buvo vykdomi Lietuvoje, tai čia praėjusiu metu tyrimas, viena iš priežasčių, kodėl žmonės bijo padėti, ar ne, ar apskritai kažką daryti, tai yra psichologinės priežastys, tiesiog nenori pakenkti labiau. Kaip kovoti su stresu kritiniu metu ir apskritai, ar to galima išmokti pirmosios pagalbos kursuose?
Visada mokama prašyti asmeniškai pagalbos lesant, kur kas lengviau yra komandoje negu vienam, bet tikrai viską galima išmokti, jeigu tik neprisikūrėme patys savo galvoje kažkokių barjerų. Visą baimę, kaip ir jau minėjau, tikrai atsiranda iš nežinojimo, kai reikia gaivinti artimą, net neįsivaizduojamai niekur, nei kaip spausti. Tada atsiranda ašuras, na, ir visos kitos psichologinės problemos. Kas yra buvę mūsų Lietuvos Raudono Kryžiaus mokymuose, jokam, kad išėję patys turbūt problemų ieškos, nes norės pritaikyti viską, ką išmoko. Iš tiesų atvyksta, pabando ir tada lieka jokių baimių, nes tik pradeda galvoje dėlioti planą, nuo ko pradėti ir kaip greičiau padėti.
Jeigu mūsų klausantys dabar užsimanytų pradėti, ne, pirmosios pagalbos kursus, tai kiek vis dėlto laiko, na, reikia nusimatyti, ar ne, kad šitie kursai truks, ar ne, ir po kiek laiko reikėtų pasikartoti vėl, kad nebūtų prarandami įgūdžiai?
Mes jų pažymėjimą išrašom 5 metams, taip kaip numato sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas. Žinoma, visada skatinam anksčiau ateiti pasikartoti ir tikrai matom, kad yra įmonių, kurias netgi kviečia su mus kiekvienus metus, kad na, vieną kartą daugiau teoriškai su praktika, kitą kartą vien praktika būna tam, kad kiek įmanoma daugiau tų įgūdžių būtų. Tai kaip ir minėjau, pas 4 valandos reikėtų skirti, yra net individualios grupės, kurios didžiosiuose miestuose vakarais vyksta pas mus ir tiesiog kas nori ir su visom šeimom atvyksta ir mokosi suteikti pirmą pagalbą. Netgi iš tikrųjų, ką esam pastebėję, žmonės gimtadienį progą netgi atvyksta, atveža savo šeimą tam, kad visi išmoktų suteikti pirmą pagalbą.
Kągi, ačiū Jums už pokalbį, kaip keičiasi visuomenės požiūris į pirmąją pagalbą. Kalbėjome su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmosios pagalbos programos vyriausia instruktore Agne Jankauskine.